Šodien aprit 80 gadi kopš Eiropā noslēdzies otrais pasaules karš. Kā šo dienu atzīmē Latvijā un citur, par to stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Saimā šodien diskutē par valsts ekonomisko attīstību. Turpmāk uz papildu naudu var cerēt gandrīz tikai aizsardzības nozare.
Šie apstākļi parāda to, ka tie laiki, kad budžeta sagatavošanas gaitā mēs varējām atbalstīt ievērojams papildu resursu nozarēm, ir beigušies.
Ukrainas augstākā rada šodien ratificējusi Ukrainas un ASV vienošanos par kopīga investīciju fonda izveidi un ASV piekļuvi Ukrainas dabas bagātībām. Par to visu plašāk raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:10, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā. Tālis Eipurs, labdien! Šodien aprit 80 gadi kopš Eiropā noslēdzies viens no 20. Gadsimta traģiskākajiem posmiem – otrais pasaules karš. Latvijā un citviet Eiropā šajā dienā piemin nacisma sagrāvi un godā otrā pasaules kara upurs. Uz vienu no atceres brīžiem Rīgā, brāļu kapos, bija devusies kolēģi Agnija Lāzdiņa. Klausāmies reportāžā.
Kā jau ik katru gadu, Latvijas augstākās amatpersonas piemiņas pasākumu Rīgas brāļu kapos uzsāka pie kapu vārtiem, no kuriem baznīcas zvanu pavadījumā devās cauri lielajai Liepu alejai līdz Varoņu terasei, kur novietoja ziedus un ziedu vainagus. Muzikālo pavadījumu piemiņas pasākuma laikā nodrošināja Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestris. Taču pēc tam bruņoto spēku virskapelāne kapteina Estera Tumoviča vadīja piemiņas dievkalpojumu.
Ar savu klātbūtni šodien apliecinam, ka šī diena mums kaut ko nozīmē. Kaut ko, kas nav vienkārši vārdi, ka tā nav izdomāta leģenda, kas kādu iedvesmo, bet gan kaut kas daudz vairāk, ko izjūtam, redzot, sasmaržojot, sataustot, sagaršojot un sadzirdot. Tas, ko caur cilvēka piecām maņām uzņemam, tas ir īsts, tas ir oriģināls un tas ir autentisks.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsver, ka šodien mēs varam priecāties, ka nacisms ir sagrauts, pieminēt visus, kas ir gājuši bojā šī brutālā režīma darba rezultātā, bet arī atgādinām pasaulē, ka Latvijai un pārējām Baltijas valstīm brīvība atnāca gandrīz 50 gadus vēlāk.
Un otra lieta, kas, diemžēl, arī tagad ir aktuāla, kas, man liekas, pat pirms pāris gadiem, nebūtu ticami 21. Gadsimtā, ka kaut kas līdzīgs, kas notika otrā pasaules kara laikā, joprojām var notikt Eiropā, Krievijas brutāla agresija Ukrainā, kas nu jau ir vairāk nekā 3 gadus, un mēs redzam ļoti līdzīgus noziegumus, kas tiek pastrādāti pret civiliedzīvotājiem, un ka šī diena ir tā, kur ne tikai pieminēt un atcerēties, bet arī runāt par to, kas notiek tagad, lai tiešām maksimāli censtos nepieļaut tādu ideoloģiju, tādu totalitāru režīmu atzimšanu, kāda bija 20. Gadsimtā raksturīga.
Arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns norāda, ka šajā dienā Eiropā pieminam šī briesmīgā brutālā kara beigas, kas daudziem nesaka atvieglojumu, bet ne mums Latvijā. Mums turpinājās okupācija un mūsu brīvība vēl netika atjaunota.
Man liekas būtībā tas, kas mums tagad ir, liek domāt par to, cik tā ir vērtīga un cik ir būtiski to sargāt, lai tas nekad vairāk neatkārtotos. Bet šī diena ir vairāk par cilvēkiem, par karavīriem, kuri, lai arī mums nebija savu valsts, mums nebija savu bruņoties spēku, tomēr cīnījās ar domu par mūsu brīvību, par mūsu nākotni, par to, kas mums šobrīd tiešām ir dots.
Kopš 1995. Gada Latvijā tiek atzīmēta nacisma sagrāves un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Otrais pasaules karš sākās 1939. Gada 1. Septembrī un kara stāvoklis bija izsludināts vairāk nekā 70 valstīs. Karš prasīja vairāk nekā 100 miljonu cilvēku dzīvību un ievainoto. Eiropā karš beidzās 1945. Gada 8. Maijā, kad Vācija parakstīja kapitulāciju. Taču atšķirībā no Rietumē, Eiropas, kur tautas atguva brīvību, Latvijai un pārējām Baltijas valstīm neatkarība atnāca vien pēc gandrīz 50 gadiem, 1990. Gadā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Turpinām raidījumu pēcpusdienā. Šodien otrā pasaules karā kritušos piemin arī Lestenes brāļu kapos, tur apbedīti gandrīz 1500 kritušo latviešu leģionāru. Kritušo piemiņē Lestenē šodien tiek atklāts piemineklis Latvijas stāvstrops brīvībai. Vairākus gadus tas atradās Beļģijas pilsētā Zedelgemā, bet nu tas ir pārvietots uz Latviju. Lestenē šobrīd arī ir klātienē kolēģe Sandra Dieziņa. Saki, Sandra, kā tad, ko tu novēroji, kā norisinājās piemiņas pasākums?
Jā, labdien tāli, labdien klausītāji. Piemiņas pasākums šodien sākās ar svētbrīdi un varu teikt, ka aizvadīts ir mierīgi. Lestens brāļu kapos pulcējās gan kritušo karavīru tuvinieki, gan valsts amatpersonas, gan arī tukuma novada pašvaldības pārstāvi, kā arī Latvijas okupācijas muzeja biedrības pārstāvi un daudz citi. Latvijas okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdētāja Valda Sel Elga Liepiņa šodien pauda, kā ar bišu stropu mājās atgriežas to zēnu dvēseles, kuri krita svešumā. Šodien pasākumā tika pieminēti arī Ukrainā kritušie karavīri un tostarp arī 600 bojā gājušo bērnu. Šodien arī ilgadējais okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdētājs Walters Nolendorfs atgādināja, cik svarīga valstī ir armija, ir sava armija un armijai sava valsts un cik svarīgi ir karot savas armijas rindās nevis vienam pret otru, kā tas bija otrā pasaules kara laikā. Un viņš arī teica, ka Vācija par saviem noziegumiem maksā, bet Krievijai šie parādi krājas un krājas. Un es arī aprinājos ar vairākiem klātesošajiem, kuri sacīja, ka šodien šī diena ir ļoti emocionāli smaga, bet ļoti svarīga, un šī te vēsturiskā atmiņa ir jāsargā. Tāli.
Jā, Sandra, lūdzu atgādini izstāsti, ko simbolizē šis šodien faktiski vēlreiz atklātais piemineklis, tikai nevis Beļģijā, bet šoreiz Latvijā, un lūdzu atgādini arī, kāds ir tās stāsts, kāpēc tas sākumā bija Beļģijā, kāpēc tas tur vairs nevarēja būt, un kā tas nonāca Latvijā, atgādinām tā nosaukuma, tātad Latvijas stāvstrops brīvībai.
Jā, tieši tā. Pieminekļa autors ir Kristaps Gulbis tēlnieks, un tas ir veltīts tiem Latvijas pilsoņiem, kuri tika pretlikumīgi iesaukti un iesaistīti nacistiskās Vācijas militārajās vienībās un tiem, kas izdzīvoja vai krita. Un šīta pieminekļa ideja ir visiem saprotama. Šī bišu saime ir tauta, tā ir miermīlīga un tās pašas neuzbrūk, bet tās dzeļ tad, ja jūtas apdraudētas un tās aizstāv savu stropu, savu tautu un brīvību un cīnās par to. Un jāsaka, šis te piemineklis atradās tiešām Beļģijas pilsētā Zedelgemā, bet šo te Krievijas vēsturisko naratīvu un propagandas dēļ šis te piemineklis tika jau pārvietots un šobrīd tas atradīsies Lestenē. Un šodien man arī izdevās aprunāties ar Zedelgemes nometnē kāda mirušā latviešu leģionāra radinieci un viņa arī stāstīja, ka šo te viņas radinieku savāca uz ielas, neskatoties uz to, ka viņam bija divi pavisam mazi bērni un viņu iesauca leģionā un tātad viņam nācās cīnīties šīs te svešas valsts armijā. Un viņa dzīvesbiedri visu mūžu ticēja un cerēja, ka viņš atgriezīsies, bet tā tas nenotika. Un jau 90. gados viņiem izdevās šiem te radiem apmeklēt vietu, kur viņš ir apglabāts. Un šobrīd viņa vārds ir iegravēts arī Lestens memoriāla sienā.
Tāli. Paldies, Sandra Dieziņa, tiešraidē no Lestenes, kur arī šodien piemin otrajā pasaules karā kritušos, tātad reportāži no brāļu kapiem, bet otrā pasaules kara beigu 80. gadskārta šodien 8. maijā piemin arī lielākajā daļā Eiropas valstu. Lielbritānijā šodien noslēdzas 4 dienu oficiālie pasākumi par godu apaļajai gadskārtai, savukārt reto izņēmumu vidu ir agresorvalsts Krievija un tās sabiedrotā Baltkrievija. Tās ar vērienu un propagandas nokrāsās mazāk piemiņas, vairāk tieši svinēšanas garā svinu uzvaras dienu rīt 9. maijā. Bet šobrīd kolēģim Rihardam Milleram vaicāšu par to, kā tad otrā pasaules kara atceras pasākums piemin, sāksim ar Rietumeiropas valstīm.
Jā, tu jau minēji par Lielbritāniju, un šodien Londonā Westminsteras abatijā notika divkalpojums, kurā piedalījās ne tikai karaļnama pārstāvi un politiķi, bet arī veterāni un labdarības organizāciju pārstāvi. Savukārt pusdienlaikā pēc vietējā laika visā valstī notika 2 minūšu klusuma brīdis. Savukārt vakarā Lielbritānijas baznīcu zvani skanēs, gluži kā pirms 80 gadiem, kad tika izziņots kara darbības beigas. Britu premjerministrs Kīrs Stārmers savā šīs dienas uzrunā pieminot britu karavīru drosmi un upurēšanos, nodēvējis šo kā varenāko uzvaru diženās valsts vēsturē.
A victory not just for Britain, but for good.
Tā bija uzvara ne tikai Lielbritānijai, bet arī labajam pret kopīgajiem naida, tirānijas un ļaunuma spēkiem. Par mūsu vērtību gaismu pasaulē, kas centās to izdzēst. Un kā jūs ziniet, ir cilvēki, kas labprāt ko tādu darītu šodien. Katru dienu mūsu vērtības un drošība tiek iznīcinātas, un mums ir jāstājas pretī šiem izaicinājumiem.
Francijā notiks iespējams šodien vērienīgākie gadadienas pasākumi. Šovakar Parīzē pie Triumfa arkas notiks piemiņas ceremonija, bet vēlāk arī parāde, kurā piedalīsies veterānu biedrības un bruņoto spēku vienības. Sagaidāms arī gaisa spēku lidmašīnu pārlidojums, te gan jāsaka, ka citur Francijā gan notiek mazāka mērogā atceres pasākumi. Lai arī tā nav bijusi kara uzvarētāja, vērts ir arī šīs dienas notikuma sakarā pieminēt Vāciju. Tur uzrunājot Bundestāga deputātus, valsts prezidents Franks Valters Steinmeiers pauda atzinību sarkanās armijas lomai uzvarā pār nacismu. Taču Steinmeiers runā kritizējis mūsdienās paustos Kremļa vēstures melus, piebilstot, ka Putina sāktiem agresijas karam pret Ukrainu nesot nekā kopīga ar cīņu pret nacismu tirāniju otrajā pasaules karā. Tālu?
Nu, tik tālu par kara uzvarētājiem, arī par Vāciju, bet ko mēs dzirdam no valstīm, kurās, līdzīgi kā Latvijā, kā arī iepriekš klausījāmies, otrā pasaules kara beigas nenozīmēja brīvību, bet gan jaunu apspiestības sākumu atrašanos Maskavas ietekmes sfērā 10 gadu.
Pieminot šo gadskārtu, runās tiek vērsta uzmanību uz to, ka ne visām valstīm šis kars beidzās labvēlīgi, mēs dzirdam arī atsauces uz notikumiem Ukrainā. Līdzīgi kā mūsu valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, arī Čehijas prezidents Peters Pāvels šodien Prāgā godinot kara beigas vērsa uzmanību uz to, ka padomju karaspēka kontrolētās teritorijas nonāca cita veida autoritārisma varā, taču visi kritušie karavīri neatkarīgi no tā, vai viņi karoja rietumu vai austrumu frontē, prasa cieņu un atzinību, jo tie palīdzēja sagraut ne tikai nacistisko Vāciju, bet arī fašistisko Itāliju. Petrs Pāvels arī vērs uzmanību uz to, ka pat laban ir svarīgi atbalstīt Ukrainu.
Vidíme, že nedaleko od nás znovu probíhá agresivní válka proti suverénní zemi.
Redzam, ka netālu no mums atkal notiek agresīvs karš pret suverēnu valsti tikai agresoram saprotamu ideālu vārdā. Domāju, ka ir pilnīgi pareizi, ka šodien mēs iestājamies par tiesībām valstī, kurai uzbrukts. Tas ir Ukrainai. Tāpēc, ka mēs gaidījām to pašu 1938. un 1939. gadā.
Čehijas prezidenta Pāvila runā dzirdējāt atsauci uz Čehoslovākijas pakāpenisko okupāciju, ko tad īsteno nacistiskā Vācija. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis video uzrunā tautiešiem, kas tika ierakstīta Kīvas centrā, kritizējis rītdien gaidāmo tās augtās uzvaras dienas parādi Maskavā, sakot, ka Kremļa saimnieks, kuru Zelenskis video ierakstā nodēvēja par bučas brāļu kapa organizētāju, rītdien runās par nacistu zvērībām. Zelenskis arī atgādināja, ka otrajā pasaules karā dzīvību zaudēja 8 miljoni ukraiņu. Savukārt Krievijai vajadzētu radikāli izmainīties vai arī nāksies krasi izmainīties pasaulē. Vienlaikus šī diena atgādina, ka viss ļaunums reiz beidzas, katrs okupants pamat zemi un dzīve vienmēr atgriežas. Tā runa noslēdz Zelenskis. Polijas premjerministrs Donalds Tusks uzrunājot šodien Varšavā sanākušos karavīrus un veterānus pasākumā norāda, ka valsts aizvien nes sev līdzi 1939. gada septembra sakāvis un neviennozīmīgās uzvaras traumu, taču labākās zāles šādai traumai esot Polija Eiropās spēcīgākās armijas attīstīšana. Polijas armiju valdības vadītājs arī raksturojas kā vērtīgāko Eiropas posmu NATO. Savukārt Lietuvas prezidents Gitans Nausēda rītdien gaidāmo parādi Maskavā ir nodēvējis par nožālojumu notikumu. Premjerministrs Gintauts Palucks ir aicinājis ne tikai aizmirst karu upurus, bet atcerēties par dārgākajām vērtībām – tāli mieru un brīvību.
Paldies Rihardam Milleram, un šis ir ļoti svarīgs datums, skatāmies vēsturē, bet nu, jāieskatās šodienā un aktuālajā, šobrīd lielākajā un nozīmīgākajā karā, īpaši jau mūsu reģionā Ukrainas. Augstākā rada šodien ir ratificējusi Ukrainas un ASV vienošanos par kopīga investīciju fonda izveidu un ASV piekļuvi Ukrainas dabas bagātībām. Plašāk par to redzīmā. Pēcpusdienā esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Indra, sveika! Cik tad liels deputātu atbalsts bija šim līgumam?
Sveiciens, jā, nu šodien ar pārliecinošu balsu vairākumu, tajā skaitā opozīcijas partiju politiķu balsīm, Ukrainas augstākā rada atbalstīja Ukrainas un ASV vienošanos par Ukrainas atjaunošanas investīciju fonda izveidi. Par to nobalsoja kopumā 338 deputāti, nevien visa valdošā tautas kalpu frakcija, bet arī opozīcijas partija politiķi, tajā skaitā no Petro Porošenko vadītās Eiropas solidaritātes un arī no Jūlijas Timošenko pārstāvētās Tēvzemes frakcijas. Pret neviens nebalsoja un neviens arī neaturējās. Un atgādināšu, ka fondu kopīgi veidos un pārvaldīs ASV kopīgi ar Ukrainu, un tas akumulēs ienākums no Ukrainas dabas bagātību apgūs. Stāsts ir par jaunām atradnēm, nevis tās, kas jau ir šobrīd un darbojas, un līgums skar redzemju minerālu un citu derīgo izrakteņu iegūs vietas, tajā skaitā arī naftas un dabas gāzes iegūs un ietver arī ASV militāro palīdzību, ko Ukraina varēs pirkt. Tā kā Ukrainas parlaments strādā šobrīd kara apstākļos, tad droši apsvērumu pēc informācijas sabiedrībai par to notiekošo pienāk ar zināmu novēlošanos, ka deputāti ir pametuši parlamentā ēku un sēdas ieraksts publiskots līdz ar to par to, kas un kā šodien noticis augstākajā radā, mēs varēsim uzzināt vēlāk, bet vienošanās ratifikācija vakar atbalstīja arī Ukrainas augstākās radas ārlietu komiteja, un jautājuma izskatīšanā tur piedalījās arī vicepremjera Jūlija Sviridenko, kas arī no Ukrainas puses parakstīja šo vienošanos, un paklausamies viņas komentāru sēdes laikā, un arī Ukrainas parlamenta ārlietu komitejas priekšsēdētāja Aleksandra Mereško sacīto pēc sēdes.
Pateicoties šim līgumam, ASV iekļaus Ukrainu savā ekonomiskās drošības sistēmā. Tāpat šī vienošanās ir par ambiciozām investīcijām mūsu ekonomikā. ASV vēlas investēt, un mēs arī to gaidām. Protams, tā ir jauna forma, jauna pieeja, kas iziet ārpus ierastās investīciju politikas prakses.
Mēs ceram, ka šīs vienošanās īstenošana veicinās šobrīd īslaicīgi okupēto teritoriju, tajā skaitā Krīmas deokupāciju. Šī vienošanās dod iespēju, ka ASV turpinās sniegt Ukrainai militāro un tehnisko palīdzību.
Jā, lai arī šodien ir opozīcijas balsis šim te vienošanās dokumentam, šajās dienās opozīcija tomēr ļoti asi kritizēja valdošos par prasību parlamentam ratificēt vienošanos diezgan sasteiktos apstākļos, kad visas tās detaļas vēl nav pieejamas sabiedrībai. Ar to ir domāts tehniskās vienošanās par fonda izveidi un arī tā statūti. Opozīcija uzskatīja, ka tā ir necieņa pret likumdevēju un tautu. Un opozīcija arī rosināja Ukrainas parlamentu preambulā pievienošanās vai varbūt atsevišķā parlamenta paziņojumā nodrošināties, ka papildus vienošanās dokumentos ar ASV tālāk neparādīsies jauni Ukrainai neizdevīgi nosacījumi. Paklausamies partijas Eiropas solidaritāte deputātes Sofijas Fedinas sacīto.
Jebkuri papildu līgumi, kas nepieciešami iepriekš minētā līguma īstenošanai, nevar pārsniegt šī līguma nosacījumus un noteikt Ukrainai starptautiskas saistības, kas šajā vienošanās nav paredzētas un nav saskaņotas noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, ka kopumā tagad ir ieviests tāds kā drošības līdzeklis pret tiem papildus līgumiem, kas mums netika parādīti.
Piebildīšu, ka preambulā vai šajā atsevišķajā paziņojumā pie šī līguma arī tiks rosināts iekļaut atsaucis uz Ukrainas teritoriālo integritāti un nosodījumu Krievijas rīcībai nelikumīgi anektējot gan Krīmu, gan okupējot daļu no Ukrainas teritorijas. Bet pagaidām es nevaru pateikt precīzi, kāda tad ir gala redakcija, kas šodien ir apstiprināta augstākajā radā. Tāli.
Jā, Indri, tu sākotnēji pieminēji, ka sabiedrība atbalsts šim līgumam nav pārliecinoši. Pieminējām arī, ka augstākā rada to ir pietiekami pārliecinoši savukārt atbalstījusi. Cik tad liela daļa sabiedrības nepiekrīt šādam līgumam ar ASV? Kāda ir tava vērojuma?
Jā, nu, vērojumi ir, ka patiešām domas dalās, un arī Kīvas starptautiskais socioloģijas centrs šajās dienās ir publiskojis sabiedriskās domas aptaujas rezultātus, kurā vienošanos kā drīzāk pozitīvu novērtējuši 47% aptaujāto, tātad mazāk nekā puse no aptaujātiem. Taču pozitīvi vērtējošo skaits kopumā ir ievērojami lielāks nekā to, kas to nodēvēja kā drīzāk negatīvu. Tādi ir bijuši 22% aptaujāto, tomēr ievērojama daļa vēl 19% pauduši uzskata, ka šī vienošanās nekādi neietekmēs Ukrainu, savukārt 12% nespēja atbildēt uz šo jautājumu. Šādi ir aptaujas rezultāti maija sākumā telefona intervijās aptaujājot vairāk kā 600 cilvēkus, tā ka sabiedrībā viedokļi ir patiešām ļoti dažādi, bet, protams, šī vienošanās ļauj Ukrainai atkal pirkt ieroči un militāro aprīkojumu ASV, kas pašreizējās apstākļos patiešām ir ļoti svarīgi, lai Ukraina varētu cīnīties pretī iebrucējiem un vispār pastāvēt. Tāli.
Paldies, Indrai. Tātad, jā, augstākā rada šodien ir Ukrainā ratificējusi Ukrainas un ASV vienošanos par šo kopīgo investīciju fondu un ASV piekļuvu Ukrainas dabas bagātībām, bet ASV pāraksta savas ekonomiskās attiecības ne tikai ar Ukrainu. Lielbritāniju un ASV šodien gatavojas paziņot par tirdzniecības līguma noslēgšanu. Tiesa, abas puses katra to raksturo visnotaļ atšķirīgi. ASV prezidents Donalds Trumps to dēvē par nozīmīgu sasniegumu, turpretī amatpersonas Londonā savos izteikumos par līguma mērogiem ir krietni piezemētāks. Savukārt Eiropas komisija šodien sākusi konsultācijas par ASV precēm, kuras varētu aplikt ar papildus muitas tarifiem, ja Vašingtonai un Briselē neizdosies vienoties citādi. Tam visam sako mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, kādēļ šobrīd vispār mēs runājam par šādu vienošanos gan starp īpašo starp Lielbritāniju un ASV, ko šodien varētu paziņot, un kādēļ tavuprāt Vašingtonas un Londonas politiķu tonis, kā jau pieminējām, ir atšķirīgs tā interpretācija par svarīgumu šim līgumam?
Sveiks, tā. Mēs runājam par šo vienošanos tāpēc, ka Donalds Trumps, kā zināms, ir uzlicis faktiski visai pasaulē muitas tarifus. Tie ir atšķirīgi, bet 10% šķiet, ka ir gandrīz visur, un arī citām precēm, kā piemēram automašīnām vai tēraudām vai citām tādām jūtīgām jomām, tie ir vēl augstāki, 25% vai pat lielāki. Un ņemot vērā šos Trumpa ieviestos tarifus, ko viņš gan uz 90 dienām ir atlicis, arī daļēji tad šobrīd ir notikušas sarunas starp Lielbritāniju un ASV par kādu vienošanos, lai varētu izvairīties no šiem pašiem augstākajiem tarifiem. Jo mēs joprojām nezinām par detaļām, pagaidām publiski ir pieejams tikai spekulācijas, bet ir skaidrs, ka Trumpam ir svarīgi iekšpolitiski to pasniegt kā ļoti nozīmīgu sasniegumu, jo viņš iepriekš un arī viņa sabiedrotie ir teikuši, ka pie viņiem tagad visi skrien un mēģina noslēgt kādas vienošanās, uz viņiem izdevīgākajiem nosacījumiem, un tam līdzīgi, ka viņi dabūs labākus nosacījumus nekā ir bijuši iepriekš. Un savukārt Londona drīzāk atzīst, jā, ka šī vienošanās būs tāda ļoti minimāla, viņa būs ļoti īsa, un drīzāk jau tur tiks vienkārši atcelta daļa no tām lietām, ko Trumps iepriekš bija ieviesis, vai vismaz bija paziņojis par to, ka viņš to visu ievieš, un nekādi tādu būtiski jauni atvieglojumi no abām pusēm nav gaidāmi. Visticamāk, ka Londona no savas puses, ko viņi varētu darīt, viņi varētu mazināt digitālo nodokli, ar ko tā apliek tādus uzņēmumus kā Meta un Apple un Google, ja tad visus, kas amerikāņu lielos tehnoloģiju gigantus, kas strādā gan Eiropā, gan arī Lielbritānijā. Tāli.
Jā, kas ir zināms par šī līguma, varbūt jau detaļām, kas tur ir iekļauts, ko tas nozīmē?
Tas, ko mēs šobrīd visticamāk varam pateikt, ir, ka 10% ievadmuita, ko ASV ir uzlikuši, tā visticamāk paliks, un ka šis līgums diez vai to mainīs, bet runa ir drīzāk par šim citām nozarēm, kā automašīna būvniecība, kā tērauds un tam līdzīgi, ka te varētu tikt noteikti mazāki tarifi un mazākas jomas. Ir zināms arī, ka nebūs iekļauta pārtika, jo pārtika, kā zināms, Eiropā ir ļoti jūtīgs temats, bet mēs atceramies pirms dažiem gadiem visas diskusijas par hlorinēto vistu un arī par lielopu gaļu, kas ir pilna ar hormoniem. Nu, mēs zinām, ka Amerikā ir citi pārtikas drošības standarti, nekā tie ir pieņemti Eiropā, un šeit Lielbritānija vēlas drīzāk tuvināties Eiropas Savienībai un saglabāt tādus pašus standartus. Un arī, kā norāda Lielbritānijas amatpersonas, patiesībā tādas tirzniecības attiecības ar Eiropas Savienību, viņiem ir krietni svarīgāki nekā tirzniecības attiecības ar ASV. Tāli?
Kā tas varētu ietekmēt Eiropas Savienības un ASV tirzniecības sarunas un kādas precis, tad mēs pieminējām, ka Eiropas Savienība šobrīd par to domā piedāvā aplikt ar papildus ievedmuitu, ja neizdodas tomēr ar ASV speciāli vienoties.
Tas, protams, rada spiedienu panākt vienošanos, jo tiem, kas aizstāvēja savulaik Brexitu, tagad saka Lielbritānijā, ka rekur, tas ir vēl viens pierādījums, ka mēs pareizi izdarījām, ka izstājāmies no Eiropas Savienības, jo varējām panākt kaut kādas lietas, ko Eiropa nevar panākt, un šobrīd līdz ar to tas tiešām rada spiedienu panākt vienošanos, bet pagaidām ir tādas ļoti pretrunīgas ziņas par to, kāds vispār notiek progress šajās sarunās un cik vispār lielā mērā šis sarunas notiek un ko tad Amerika varētu vispār vēlēties tajās. Un ja runājam par to, tad uz šīs neziņas fona Brisela gatavo sarakstu ar precēm, ko varētu aplikt, ja neizdosies vienoties, varētu aplikt ar papildus nodevām. Un te ir preces 90 miljārdu eiro apmērā un tur ir ļoti dažādas preču grupas, rieksti, olīveļa, alkohols, mērces, dažādas arī lidmašīnas, ir sevišķi Boeing lidmašīnas un tad automašīnas un to sastāvdaļas, akumulātori, dažādi displeji un ekrāni, un šlirces, un traktori un dažādas rūpniecības iekārtas. Tā kā tiešām ļoti plašs loks, un šobrīd par to ir uzsākta publiska konsultācija ar iesaistītām pusēm, lai saprastu, kuras preces beigās paliks, kuras nepaliks, bet tas ir tikai viens no sarakstiem. Ir arī citi saraksti ar precēm, ko var aplikt arī, un kur jau šobrīd viņas ir apstiprinātas, bet vienkārši tas viss ir iesaldēts, lai dotu laiku sarunām ar ASV, bet, kā jau es minēju, sarunas ir visnotaļ neskaidrs šobrīd. Tāli.
Paldies, tik tālāk jums Konohaus par ASV vienošanos ar Lielbritāniju, par tirdzniecības līgumu un varbūt arī ar Eiropas Savienību kādu dienu, bet jā, nestabili laiki ekonomikā, ģeopolitiski un tas pavisam noteikti ietekmē arī Latvijas ekonomiku. Papildu finansējums valsts aizsardzībai, kreditēšanas veicināšana un ārvalstu investoru intereses veicināšana. Šādi ekonomikas galvenie mērķi šodien izskanēja otro reizi vēsturē notikušajās ekonomikas debatēs Saimā. Debatēs skanēja gan pārmetumi par ieilgušu valsts ekonomikas stagnāciju un atpalicību no kaimiņiem, gan arī pārliecība par izaugsmi līdztekus uzdevumam mazināt tēriņus. Vairāk Jāņa Kinča apkopojumā.
Ekonomikas debates Saimā ir nevis saruna par kārtējo budžeta dokumentu, bet visas Latvijas attīstību nākamajos trīs gados, uzsvēra finanšu ministrs Arvils Ašarādens no jaunās vienotības. Svarīgākie atskaites punkti – tautsaimniecības izaugsme, saprātīgs inflācijas līmenis, iespējami sabalansēti budžeta ieņēmumi un izdevumi. Ministrs atkārtoja uzdevumu par valsts lielo uzņēmumu virzību uz kapitāla tirgu, kas ļautu gūt papildu līdzekļus augošo vajadzību izpildei aizsardzības jomā.
Šie apstākļi parāda to, ka tie laiki, kad budžeta sagatavošanas gaitā mēs varējām atbalstīt ievērojams papildu resursu nozarēm, ir beigušies. Turpmāk jaunas izdevumu pasākumus būs iespējams finansēt tikai tad, ja tam tiek atrasti atbilstoši ieņēmumu avoti. Un šos uzdevumus vēl izaicināšākus padara strauji augošās aizsardzības vajadzības.
Bez valsts pārvaldes izdevumu samazināšanas neiztikšot. Iespējas to izdarīt būtu apvienojot ministrijas un publiskajā sektorā nākamajos trīs gados pārskatot izmaksas par vismaz 450 miljoniem eiro. Tas saskan arī ar fiskālās disciplīnas padomes secinājumu, kā arī ar nodokļu paaugstināšanu un paļaušanos uz cerīgākajām ekonomikas izaugsmes prognozēm robus budžetā neizdotos sekt. Lielu iespēju ietaupīt līdzekļu sašarādienu saredz arī publisko iepirkumu kārtības pārskatīšanā, ko ar piemēriem viņš raksturoja Latvijas radio raidījumā Krustpunktā.
Man aizpratnē ļoti krāšņs ir Rail Baltic dzelzceļa kilometrs. Es šobrīd arī paši uzraugi dzelzceļa cilvēki saka, jā, tas ir vismaz 30% dārgāk nekā Igaunijā. Nekustamos īpašumos projektos mēs bieži vien redzam, ka tās kvadrātmetra izmaksas būtiski atšķirās no tā, kāds ir privātajā sektorā. Es šinī brīdī diezgan noteikti varu teikt, ka valsts nav labs iepircējuši.
Šajā gadā vērojam arī ieguvumi. Nodokļu sistēma kļuvusi uzņēmējiem draudzīgāka, bankas aktivizējušas kreditēšanu privātpersonām un uzņēmumiem, un tas ir tieši valdības un saimes lēmuma rezultāts, uzsvēra ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Nākamā gada valsts budžeta veidošanā jāroda līdzsvars starp aizsardzības budžeta pieaugumu un citu nozaru prioritāšu izpildi. Debatēs uzsvēra saimes priekšsādātāja Daiga Mieriņa no ZZS.
Līdz 2026. gada valsts budžeta iesniegšanai saimā ir jāveic vairāki svarīgi mājas darbi. Jāsamazina valsts pārvaldes izdevumi un galvenais jānodrošina budžeta līdzekļu efektīva izmantošana.
Kritisks par rīcības trūkumu ekonomikas izrāvienam ir progresīvo saimes frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Divus gadus ekonomika faktiski stāv uz vietas, un tās ir sekas ilgstošām politiskajām izvēlēm, bet izdevumu samazināšana nebūšot brīnumu nojiņa izejai no šīs stagnācijas.
Ir labi, ka ekonomikas ministrija savā ziņojumā redz vietu zaļās industrijas attīstībai. Ir labi, ka ekonomikas ministrijas sola pievērst uzmanību sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju iekļaušanai darba tirgū. Ir labi, ka ekonomikas ministrija definē militāro industriju kā perspektīvu nozari. Tomēr man joprojām pietrūkst kopēja attīstības stāsts. Tāda stāsta, kurš skaidri pateiktu, mūsu motors ir noslāpis, bet mēs to iedarbināsim.
Ekonomikas stagnācijas veicināšana valdības veidotājiem ierasta pārmet arī vairāki saimas opozīcijas deputāti. Viņu vidū Edgars Tavars no apvienotā saraksta un Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības.
Lietuvā IKP aug par vairāk nekā 3%. Igaunija atkopjas, bet Latvijā citēju optimistiski svārstamies ap 1% izaugsmu un to saucam par stabilitāti. Kolēģi, tas nav progress. Tā ir atpalicības nostiprināšana.
Budžets ir jāpadara caurspīdīgs un publisks. Tad opozīcija varēs noticēt, ka līdzekļus kaut kur nevar atrast, vai arī noticēt nāksies jums, noticēt, ka virkne neapgūtu programmu un apšaubām izdevumu sadaļu, no kurām var atteikties.
Aizsardzības joma ir viena no retajām pozīcijām, kurā izdevumus paredzēts palielināt. Taču tas nozīmē ne tikai prāvākus tēriņus, bet arī iespēju ieguldīt pašu ekonomikā. Pārliecināts ir deputāts Raimonds Šudars no Jaunās vienotības.
Tas rada arī iespēju ekonomiskajam grūdienam valsts aizsardzības industrijas turpmākajā attīstībā. Valmieras Patrijai ir jākļūst tikai par sākumu stāstam.
Finanšu ministrija šim gadam Latvijā prognozē iekšzemes koprodukta pieaugumu par 1,2%. Līdz 2029. gadam prognozēta mērena izaugsme un ekonomikas stabilizācija. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Ja par izdevumu mazināšanu valsts pārvaldē šobrīd, kā izskatās, esam pārāk kūtri ar mākslīgā intelekta izmantošanu. Valsts pārvaldē nav vienotas mākslīgā intelekta attīstības stratēģijas un trūkst vienotas izpratnes. Tā secinājusi valsts kontrole. Kā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarē un Kristapam Feldmanim sacīja valsts kontrolieris Edgars Korčāgins. Aplūkojot dažādu nozaru kopumā vairāk nekā 80 valsts pārvaldes iestāžu, secināts, ka tām vispirms ir jāapzina savas vajadzības.
Tā iegūta aina liecina, ka 17% no visām iestādēm tā vai citā savā darbā izmanto dažādas mākslīgā intelekta risinājumus, tie ir vai nu pašu radīti vai vispār pieejami. 22% no šīm iestādēm plāno ieviest mākslīgā intelekta risinājumus savā darbā jau tuvākajā laikā, taču lielākā daļa 55% iestāžu dzem šādu plānu nav.
Kur jūs redzat to lielāko nepieciešamību ieviest plašāku mākslīgā intelekta izmantošanu, kur tas potenciāls ir vislielākais?
No skaidrs, ka mākslīgā intelekta risinājumi var sniegt uzlabojumus valsts pārvaldē, padarīt procesus ātrākus, padarīt pakalpojumus pieejamākus, padarīt izmaksas mazākas, bet tas mājas darbs, kas faktiski šobrīd ir visā valsts pārvaldē jāizdara, visās nozarēs, neatkarīgi no tā, kā saka, brieduma un kapacitātes, ir jāizdara izvērtējums par to, kādas ir vajadzības mākslīgā intelekta risinājumu jomā. Jo tas, ko mēs redzam, ka bieži vien šie risinājumi attīstās tajās iestādēs vai tajās jomās, kur vienkārši ir pieejami resursi, ir pieejami zinoši cilvēki, ir vadības atbalsts un faktiski tāds entuziasms, kas nebūtu nenozīmē to, ka mākslīgā intelekta risinājumi tiek izstrādāti jomās, kurās tie varētu dot vislielāko pievienoto vērtību.
Bet arī, ja tās vajadzības tiek apzinātas, nav tā, ka darbinieki nemaz nemāk apieties ar mākslīgo intelektu?
Situācija ir ļoti dažāda, un te, protams, ir vietā tās aktivitātes, kas būtu jāveic valstī centralizēti, palīdzot institūcijām, atbalstot tās, kuras var un kurām vajag ieviest mākslīgā intelekta risinājumus. Un te pirmām kārtām mēs skatāmies gan uz Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju, gan uz jauno izveidotā mākslīgā intelekta centru. Jo es skatos, ka katrā institūcijā ar šādu kapacitāti un nepieciešamie speciālisti var arī nebūt.
Kopumā bez centra ir arī tāda vienota stratēģija valstī par šiem jautājumiem?
Nē, pilnīgi noteikti nē, jo tādu vienotu stratēģiju var uzbūvēt tajā brīdī, kad mēs zinām, kādas ir mūsu vajadzības. Varbūt ir nedaudz satraucoši tas, ka bez tādas vienotas pieejas un izpratnes, kurā vietā un kāda veida pakalpojumos mums mākslīgā intelekta risinājumi būtu jāievieš, jau šobrīd iestādes plāno tam diezgan lielus līdzekļus, faktiski miljonos mērāmus, un mums ir vienkārši bažas par to, ka tas varbūt netiek darīts tajā pašā labākajā veidā.
Tālūk, valsts kontrolieris Edgars Korčagiņš šorīt Latvijas radio, bet kā uz šādiem secinājumiem un mākslīgā intelekta izmantošana apgūšana valsts pārvalde raugās Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai, kurai būtu arī jāplano un jālimj par tādiem kopīgiem uzlabojumiem, esam sazinājušies ar ministrijas valsts sekretāru vietnieku digitālās transformācijas jautājumos Gati Ozolu. Labdien!
Labdien!
Nu, laikā, kad burtiski katru dienu to neskaitām jauni mākslīgā intelekta rīki, risinājumi, izmantošanas veidi, valsts kontrole tātad dzirdējām secina, ka Latvijā situācijas izpēte ir īsā laikā veikta faktu apkopošana par aktuāliem jautājumiem, bet nav izdarīti secinājumi un nav sniegti ieteikumi, vismaz viņi nav atraduši. Ir likums par mākslīgā intelekta centra izveidošanu, diemžēl tikai 17% valsts iestāžu vienā vai otrā veidā izmanto mākslīgā intelekta risinājumus, taču vairāk kā pusē skaidru plānu nav, arī speciālistu. Mums šobrīd nav šīs stratēģijas, tas ir tas viens no galvenajiem uzsvariem, kā jūs teikt, kur mēs šobrīd atrodamies attiecībā tieši uz šo stratēģijas veidošanu, attiecībā uz mākslīgā intelekta attīstību valsts pārvaldē.
Jā, jā vēlreiz par jautājumu. Nu, manuprāt, šobrīd svarīgākais ir atzināties tas, ka viens ir jābūt stratēģijai, protams, un šāda stratēģija mums ir bijusi 2020. Gadā, kas bija uz to brīdi aktuālais plānojums, kā mēs redzam, mākslīgā intelekta attīstību.
Milzu pārmaiņas notikušas kopš tā laika.
Protams, mainījās 2022. Gadā ChatGPT un visas lietas. Bet šobrīd, es atkāpšoties no stratēģijas, svarīgākais šobrīd ir, kā jau tika minēts, arī ir apzināties šīs vajadzības un atbilstoši vajadzībām rīkoties. Un mēs redzam, ka šobrīd tiešām ir ļoti intensīvs periods, kad iestādes jau sāk pāriet no tāda režīma, kad darbinieki savai individuālajai produktivitātei izmēģina dažādas mākslīgā intelekta risinājumus uz to, kā tos var ieviest iestādes mērogā. Un šobrīd būtu svarīgi, kad iestādes skatās, izmēģina, eksperimentē ar tiem risinājumiem, lai attiecīgi varētu tālāk jau izmantot to savai produktivitātei. Un kas attiecās par stratēģiju, protams, mēs redzam, ka šobrīd ir attiecīgi arī labs periods, un īstais periods, kad arī šo stratēģiju mums būtu nepieciešams aktualizēt, jo ir gan šī tehnoloģija kļuvusi pieejamāka, gan Eiropā ir pieņemts mākslīgā intelekta akts, kas nosaka tieši jau šo juridisko veidu, kādā mēs pasargājam iedzīvotājus, lai viņiem rīcībā būtu nonākt tikai droši un uzticam mākslīgā intelekta risinājumi. Un šobrīd arī ir valsts pārvalde, akadēmija un industrija kopīgi sadarbojoties izveidojuši šo mākslīgā intelekta centru. Līdz ar to ir īstais brīdis, lai atkal tad visām pusēm kopīgi apsēžoties un izveidot šo stratēģiju, aktualizēt stratēģiju.
Ko darīsit? Kāds ir tuvākais plāns šim mērķim?
Jā, noteikti mēs šogad sāksim pie šīs stratēģijas arī strādāt pie mākslīgā intelekta centra izveides, ja kopā ar šo centru arī strādāsim pie stratēģijas izveides, bet es domāju, ir vērts uzsvērt vēl virkni lietas, kas jau šobrīd ir paveiktas un izdarītas. Ir šobrīd ieviests mums regulējums mākslīgam intelektam attiecībā uz sabiedrības tiesību aizsardzību. Tātad mums šobrīd ir skaidrs, ka sabiedrības rīcībā nonāks droši uzticama mākslīga intelekta risinājumi, būs arī iestādes, kuras pārvaldīs šo. Mēs esam sagatavojuši arī investīciju programmu valsts pārvaldē, lai ieviestu mākslīgā intelekta risinājumus valsts sektorā. Tur atsevišķi paralēli visām digitalizācijas programmām ir izdalīti vairāk kā 6 miljoni tieši uz risinājumiem priekš mākslīgā intelekta.
Esam piekļuvu... Kur tiek apšaubīts, kā tie tiks izmantot, ja nav šīs stratēģijas?
Jā, es dzirdēju šo komentāru, bet šobrīd svarīgākais, mūsprāt, būtu, iestādes pašas arī ne tikai tas tiek centralizēti darīts. Centralizēt mēs varētu veidot koplietošanas risinājumus noteikti atbalstīt ar vadlīnijām, bet iestādēm šobrīd katrai ir sava šī te, nu, darbības specifika, kuras ietvaros viņai ir jāsaprot, kas ir tie labākie risinājumie piemēri, kas noderētu viņas darbam.
Mums kad varētu būt atbalsts ar vadlīnijām?
Vadlīnijas mums paredzētu izstrādāt līdz šī gada rudenim. Esam jau uzsākuši sadarbību ar potenciālo atbalstu partneri, kas mums palīdzēs šīs vadlīnijas izstrādāt.
Jā. Burtiski 10 sekundēs un lozungu līmenī Lietuva un Igaunija valsts kontrolē secināts, ka nu, viņi ir mums priekšā valsts pārvaldes ziņā šeit. Galvenā atšķirība?
Galvenā atšķirība ne tikai valsts pārvalde, viņiem ir, nu, viens viņi ir atjaunojuši šīs stratēģijas un papildus prasības mākslīgam intelektam, bet tie galveni elementi ir, viņiem ir krietni lielāka tā sākuma, nu, startup vide un pieejamais riska kapitāls, kas ir uzņēmumiem pieejams. Piemēram,
privātā nozare viņus bija uz priekšu.
Privātajā nozare, jā.
Paldies, jā. Mums laiks vienkārši beidzas, tāpēc par tām 10 sekundēm teicu. Liels paldies par to, ko jūs līdz šim izstāstījāt. Mēs sakām to Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru vietniekam digitālās transformācijas jautājumos Gati Mozolam. Un sakām paldies, ka klausījāties raidījumu pēcpusdiena. To veidojām mēs Tāles Eipurs, Ieva Zeizrenāša, Šteimans un Ernests Valts Fjodorovs. Klausieties mūs arī mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas. Līdz rītam!